Moi! Minä olen Tommi Vihervaara Suomen Toijalasta.
Terve! Minä olen Markku Mäenpää Suomen Piilaaksosta Oulusta.
Meillä on tunne, että data on ymmärretty väärin. Me autamme ymmärtämään, mistä datassa tuossa 2020-luvun tärkeimmässä aineettomassa pääomassa on kyse.
Lue lisää meistä aiheesta datapääoma.fi:stä ja verkostoidu LinkedInissä.
Tervetuloa mukaan.
Tervetuloa. Se on datapääoma kausi 2 ja ollaan päästy jo kolmanteen jaksoon, eli päästiin hyvään vauhtiin viime jaksossa Kimmon ja Markun kanssa data governancesta. Jäimme edellisessä jaksossa, aloimme flirttailemaan ajatuksella ja konseptilla yhteinen kieli, ja nyt tänään olisi ajatus jatkaa tästä eteenpäin, ja tänään päätämme jakson myös huikeaan
tekoäly-osioon.
Mitä sillä on annettavaa data qualitylle tai data governancelle? Stay tuned. Jos mennään tästä päivän epistolaan, eli viime jaksossahan me päästiin siihen, että alettiin puhua tästä ultimaattum-tavoitteesta ja se, että millä me saadaan ylitoimintorajojen lisättyä yhteen toimivuutta, interoperability. Ja tämähän niin kuin, tätä voi lähestyä aina täysin teknisesti ja siellä sitten EA:t pistää järjestelmiä juttelemaan keskenään, mutta data-ammattilaisten tulee huolehtia siitä, että ne puhuvat samaa kieltä. Ja tässä me tullaan niin kuin, että joku voi nähdä, että tämä on master data managementin ydintä ja näin, mutta jos mietitään ihan niin kuin konseptuaalisella tavalla, mehän puhutaan niin kuin vakioinnista, standardoinnista jopa, digitaalisen maailman standardeja, eli varmistetaan se, että yli organisaatiosiilojen meillä se data, se soljuu kivasti läpi niiden alati muuttuvien linjaorganisaatioiden ja siilojen, ja siellä tietysti auttavat sellaiset, että meillä on sopimuksia, että tällä tavalla identifioimme asiakkaan, tällä tavalla identifioimme tuotteen ja näin poispäin, mutta jotta mentäisiin tähän niin kuin data governance, ja meiltä jäi viime keskustelussa yksi keskeinen puoli siitä vähän puolitiehen, eli aina kun puhutaan governancesta mistä tahansa, niin aletaan puhua nopeasti rooleista ja vastuista, ja siellä aletaan hyppiä näistä data ownereista, data stewardeista. Mulla on tähän vähän jo inhoreaktiota heti, mutta ei mennä tarpeeksi. Mietitään sitä, että puhuttiin siitä viimeksi, että oltiin hellyttävän yhtä mieltä siitä, että liiketoimintaprosessit, siellä syntyy dataa, niin äkkiseltään siitä vastaavan ja siellä johdossa olevan ihmisen olisi hyvä vähän katsoa peiliin, että kyllä se taidan minä täällä johtaa tätä orkesteria, joka tuottaa ei hyvää dataa, niin miten me tätä lähestytään? Mä jotenkin haluaisin samaistua siihen, mitä sanoit, että kun yksi tiedonlaadullisesti haaste on se, että sulla on huono ATK-järjestelmä tai sanotaan epäoptimaalinen, joku vanhan liiton paskaerppi, kaikki on sellaisia nähnyt ja tavallaan jokainen ymmärtää, että nyt kun liiketoimintajohtajalla on tämmöinen siunattu, niin eihän se nyt ole ihan, että hei, mä voisin vaihtaa tämän. Tai no, ei mennä ERP-hankkeen sen enempää, että tästä ajatuksesta ne lähtee, mutta ne ei taida olla näin yksinkertaisia. Et jos mä kysyn, että miten sä Kimmo lähestyisit tätä, että mitä kautta me ehkä oivalletaan ja määrätään ja aletaan miettiin, että kuka vastaa ja millaisia rooleja meillä tässä on ja millaisia haasteita siinä ehkä nykypäivänä on, kun on huonoja ATK-järjestelmiä ja tiedon tuottajat saattaa olla jopa oman organisaation ulkopuolella.
Aivan mainio kysymys ja tämä viimeinen huomio siitä, että itse asiassa ei välttämättä ole edes suoraan käskettävissä työnantajan direktio-oikeudella, vaan pitää jopa neuvotella muiden kanssa. Mutta palaten näihin rooleihin, niin kyllä se, mitä viimeisessä kanssa keskustelussa me sivusimme, niin sen on, kysymys on se, että monessa kohdassa se, että miten saadaan sitä data-ajattelua upotettua olemassa oleviin rooleihin.
Just näin.
Ja pikemminkin kuin se, että keksitään välttämättä 10 uutta roolia ja sitten siihen erilaisia boardeja ja foorumeita ja seurantaa, että toteutuuko nämä roolit, vaan miten saadaan se upotettua sinne perinteiseen EA-han, ATK-han, järjestelmäkehitykseen ja sitten toki tähän nämä prosessi käytännön hands-on tekemiseen. Ja se on niin kuin yksi kulma, ja siinä niin nimenomaan tätä näin lähtisin kannustamaan, että olemassa oleviin rooleihin luodaan sellaisia vastuita, jotka tätä datan hyvää suunnittumista tukee. Se on yksi kulma. Ja toinen kulma on sitten tämä, että mitä sitten kenties kokonaan uutta pitäisi olla esimerkiksi tämän yhteisen kielen luomiseen, joka ei tapahdu itsestään. Ja nämä kaksi on pikkasen erilaisia niin kuin kulmia. Ja okei, no kolmas on vielä just tämä, että no entä sitten, jos ja kun sitä dataa syntyy vaikka ulkoistetussa 3PL-varastossa kautta kuljetuksessa, niin miten sitten kannustamme näitä muita kuin oma organisaatioväkeä tekemään sitä dataa hyvin.
Kyllä, ollaan pitkälti vastuuttamisen problematiikassa silloin. Miten vastuutetaan? Tykkään tuosta ajatuksesta, mutta sitten vielä semmoinen, mikä ehkä tuohon niin kuin tavallaan vähän sivuttiin niitä kulttuureita ihmisiä edellisessä keskustelussa myöskin, niin tämä, miten sä saat fasilitoitua semmoista kulttuuria, miten sä voit johtaa semmoista kulttuuria, että ihmisiin syntyy vähän semmoinen see it, fix it -mentaliteetti. Joskus näin Tommi sulta jonkun tämmöisen huoneentaulun jutun sillan, että jos sä näet dataa, sulla on vastuu siitä, miten sä käytät sitä. Jos sä pystyt muokkaamaan sitä dataa, niin silloin sulla on vastuu siitä, miten sä muokkaat sitä. Ja meillä on maailman täynnä esimerkkejä tilanteessa, missä tämmöisiä tulee. Siellä on joku asiakastiedossa, mistä puhuttiin. Jonkun vaikka tyttönimi on jäänyt sinne voimaan. Sä tiedät, että se on väärin. Mitä sä teet asialle? Miten sä saat tämmöisen vastuutettua ihan sieltä yrityksen ylätasolta aivan sinne niin kuin suorittavaan portaaseen tai niin kuin Kimmo tuossa nostit, sinne kenties yhteistyökumppanille?
Joo, siis toi on niin kuin asia, mitä niin kuin tässä on vuosien varrella ollut pakko alkaa niin kuin yksinkertaistaa ja tavallaan tiivistämään viestejä, niin toi oli just se, mitä mä oon itse asiassa tässä omassa organisaatiossa. Jos te mietitte sitä, niin siinä niin kuin, totta kai se yksinkertaista ei ehkä ihan aina päde, mutta kyllä mä sanoin, että hyvin kantava ajatus on toi, että jos sä itse niin kuin näet jotain tietoa, niin totta ihmeessä sulla on lopulta vastuu siitä, että miten sä hyödynnät niitä näkemisiä tietoja. On ne sitten henkilötieto, on ne jotain liikesalaisuuksia ja näin. Ja sitten jos sä voit, ja sun ehkä toimenkuvaan kuuluu tietojen päivittäminen, niin mä kysyn, kuka muu muka on vastuussa siitä, että mitä sä sinne päivitit. Ja nyt mä viittaan kaikkiin niihin kymmeniin, satoja, tuhansiin ihmisiin, ketä siellä ison organisaation arjessa tätä tekevät, as we speak. Niin sen sijaan, että me puhuttaisiin tälleen niin kuin vastuuttamisesta, niin taas mä vedän sen Sainerin Kelan, eli se on itse asiassa enemmänkin oivalluttamista. Sä menet ihmisten luo ja alat, sä teet näin, tää kuuluu sun toimenkuvaan, kyllä. Eli siinä sä teet näin ja sit sä tuotat tällaista tietoa, kyllä. Aivan, että tavallaan sitten se lähtee, että niin kuin mä sanoisin, että se niin kuin oivallutus lähtee tota kautta. Miten sä itse, Kimmo, lähestyt tätä asiaa?
Mä lähestyn, siis tämä on oikeastaan ajaa sen kahteen osaan, just tämä vastuuttaminen, semmoinen just käytännön kurinalaisuus, jossa monet meistä, minä itse mukaan lukien, niin jos pitää vaikka CRM syöttää jotakin tuosta asiakastapaamista, en ole kovin hyvä siinä, täytyy tunnustaa. Mutta pitäisi olla parempi. Ja se on sitä vastuuttamista, sitä niin kuin sen oman tekemisen henkeä, mitä pitää saada paremmaksi näissä prosessimanagementin kautta ja perinteisen johtamisen kautta. Mutta tämä oivalluttaminen, niin se on hyvä sana, ja se vaikuttaa erityisesti silloin, kun se data, jota pitäisi synnyttää tai editoida, niin ei mitenkään vaikuta omaan tai oman tiiminkään tekemiseen. Se on täysin näkymätöntä. Tämä on vaikka tässä, jos puhutaan niin kuin elinkaarimaailmassa, mennään valmistumaan teollisuuteen, niin siellä alkupäässä tuotesuunnittelun, designin, tuotteen tuossa noin valmistamisen aikaisessa, jopa tuotteen toimituksen aikaisessa datassa, niin sitten jos ei siellä huomioida näissä aikaisemmissa vaiheissa sitä jatkuvaa huoltotoimintaa, sitä jatkuvaa käytäntöä, mitä pitäisi pyörittää sen kenties, jos puhutaan tällaisen niin kuin investment-tason tavaroista, niin jo kymmeniä vuosia kestävästä palvelusuhteesta. Jos se alkupäässä ei tehdä sitä puolta hyvin, mikä mahdollistaa sen kymmeniä vuosia kestävän toivottavasti yhteisen polun asiakkaan kanssa hyvin, niin sehän ei ole hyvä juttu, sen kaikki niin kuin intuitiivisesti tietää, mutta miten sen saa oivallutettua sinne alkupäähän ja saa motivoitua sen porukan siihen, niin tämähän on se kysymys, mikä.
Joo. Mä itse koen, että tuossa on niin kuin vesivanhe voitehista, mutta tässä tullaan hyvin nopeasti, palataan taas yhteen lempiteemoista, eli viestintä. Nythän sä kuvasit tilanteen, mikä on todella monessa organisaatioissa, että jos otetaan tämä datatoimitusketju, frameworkki alussa, jossain päin organisaatiot ovat ihmiset, tiedon tuottajat. Ja sitten jossain kaukana siellä on paljon tiedon hyödyntäjä. Nythän se tragedia on, että meidät on heitetty elämään, joo kylläkin, saman palkanmaksoja niin kuin sateenvarjon alle, mutta olemme autuaan tietämättömiä toisesta. Hyödyntämispäässä kirotaan, että on se nyt perkele, kun tämäkin kenttä on tyhjä. Eikö siellä voi näin tehdä? Ja sitten siellä tuotantopäässä, kun sinne on menty vähemmän non-invasive metodeille, mennään vaan management by perkele, että nyt te teette näin ja näin ja näin, unohdetaan kertoa, että miksi. Eli tässä mä tuun siihen, että mä ainakin uskon, ja mä oon monta kertaa nähnyt, kun se ihmisille, muistetaan, governance on ihmisten käyttäytymisen johtamista ja muuttamista, kun me sanotaan siellä tiedon tuottaa, että ymmärrätkö, että kun sä jätät tämän täyttämättä, jos et sä teet tätä, niin täällä on Markku täällä ja Tommi täällä päin organisaatio, ne kärsii tästä. Ymmärrätkö, että heidän duuni on hyödyntää sitä sun tuottamaa dataa, niin kyllähän tässä niin kuin viimeistään ihmiset ymmärtää, että kun he tietää, että nyt minun toiminta aiheuttaa, jos ei nyt kärsimystä, niin vähintäänkin turhautumista jossain muualla, niin mä sanoisin, että kyllä siinä joku piikki pitää sydämeen tulla, ja sitä kautta tavallaan ehkä sen käyttäytymisen muutos.
On ihan se, ja sitten, miten siihen nopea kommentti tähän väliin toi, tämä on mielenkiintoinen aihe, ja mä itse uskon jälleen, että tämä vastaus ei tähän löydy pelkästään datagovernancesta tai prosessihallinnasta, vaan tämä vastausta pitäisi hakea siitä, että miten organisaatio, miten ihmisten tavallaan työurat kehittyy ja tapahtuuko horisontaalisia siirtoja eri yksiköiden välillä. Tämmöinen yhteinen ymmärrys, niin nyt ihan jos ihan rehellisiä ollaan, se parhaiten rakentuu verensiirron kautta, eli sitä kautta, että henkilö, joka on ollut useammassa paikassa, niin siirtyy sitten uuteen paikkaan, vaikka sieltä niin tuosta after salesista, jatkuvista palveluista tuonne noin tuotantopuolen organisaatioon tai päinvastoin tai näin poispäin, niin toi on se keino, joka on itse asiassa, niin kun sanon, että on tehokkain, väitän, että sitä ihan liian vähän tapahtuu tällaista horisontaalista siirtymistä, vaikka sitä pitäisi aktiivisesti tukea HR-toimesta.
Joo, ei siis, nythän päästiin hyvin niin kuin käytännönläheiseen ja aika kauas jo siitä, niin kuin data-asiasta, ja me tullaan siihen, että se on ollut, tämä datahan on lopulta hyvin pitkälti people business, ja tuossa oli tosi hyvä käytännön esimerkki, ja totahan tapahtuu, mutta mä en ole kanssa kyllä en heti muista, että tiedostaen nimenomaan, että me niinku lisätään tavallaan jotain datalukutaitoa tai datatietämystä, niin sen takia tehdään tällaisia, sä sanoit, niinku verensiirtoa, olkoon tämä nyt dataverensiirto, mutta se, että ihmisiä niin kuin autetaan kehittämään, ne menee organisaation yksiköstä toiseen, että tähän tapahtuu, mutta se, mä en kyllä tähän asti vielä kuullut, että se tehtäisiin tavallaan just tämän niin kuin datatietämyksen parantamisen, mutta sitähän se implisiittisesti väkisinkin on.
Sitä se on. Siis parhaita kokemuksia, jos tuo on just tällaisessa monessa isossa kehityshankkeessa ollut mukana, ja silloin jos on henkilö, kuka on ollut useammassa roolissa eri funktioissa kautta eri prosesseissa. Ja sitten kuka on vielä sen, sitä, vaikka on sitä voinut tehdä vuosia tai vuosikymmenen, on säilyttänyt sellaisen tietynlaisen innon siihen tekemiseen, niin ne on yleensä parhaita kavereita näihin hankkeisiin, koska he näkevät näiden rajojen yli, joka on tämän datan kannalta, se on muutenkin tärkeää, mutta myös tähän datan ja yhteisen kielen ja näiden kaikkien teemojen, minkä ympärillä on puhuttu, niin se on kova juttu. Sitä kautta ikään kuin yksi datakovenanssen, väitän, että yksi datakovenanssen tämmöinen epäonnistumisen juurisyy on se, että jos ei isompi organisaatio harrasta horisontaalisia siirtoja ollenkaan, niin se johtaa entistä vahvempiin siiloihin datan jättämiseen ja näin poispäin.
Se inhimillistää sen ajattelun, mitä siellä putken toisessa päässä se kaveri kokee.
Just näin.
Ja Tommi mainitsit siitä viestinnästä, mitä viestintä tekee. Viestintä lisää läpinäkyvyyttä. Mikä on datakovernaisen tärkeimpiä tavoitteita? Läpinäkyvyys. Päästään kaikki nämä meidän keskusteluaiheet johtaa loppuviimeen näihin niin kuin organisaatiollisen kitkan vähentämiseen ja tämän tyyppisiä asioita. Mitkä on niitä perusasioita, mitä datakovernaisilla pitäisi saada aikaiseksi?
Kyllä vaan.
Hyvä keskustelua siitä, kyllä.
Joo, Mites noi, jos mietitään vielä ennen kuin mennään tuonne
tekoälyyn,
niin vastuut. Ja siis se, että niin kun monessa organisaatiossa sorrutaan myös siihen, että me tehdään nyt joku datahallintolappu. Täällä lukee, että Pertti vastaa tästä ja sitten Tommi vastaa tästä ja nythän tämä on tehty. Ja nythän me ollaan tehty lappu lapun itsensä takia. Ja tätä en suosittele tietysti missään ja ymmärrän tietysti, joskus se pitää tehdä näinkin, mutta minä itse henkilökohtaisesti haluaisin tehdä impaktia, eli mahdollistaa asioita ja aitoa muutosta. Mutta mä niinku koitan sanoa sitä, että aika monessa organisaatiossa tämmöiset leimat ja vastuut sitten lyödään ihmisille, sitten ne jätetään selviytymään. Niille ei anneta mitään apuvälineitä, ei itse asiassa ymmärretty vaikkapa sellaista asiaa, että se oli hyvä se sun ATK, huonosti käytettävä ATK-järjestelmä, en kellään yksittäisellä ihmisellä, hei, nyt mä vaihdan mun ERPin, no niin, noin. Ei se niin kuin realismia, tätä mä koitan sanoa, että mitkä ne käytännön avut on, mutta sitten vielä semmoinen toinen keskeinen asia, että kyllähän niin kuin tämän päivän liiketoiminnassa on se sitten mikä tahansa toimiala, niin se, että se on jo ihan tarpeeksi vaikeaa, että organisaation sisällä saadaan tämä datahallinta, mutta kun tullaan siihen, että me eletään vuorovaikutuksessa meidän toimittajien kanssa, meidän asiakkaiden kanssa, meidän liiketoimintaekosysteemin kanssa, niin näiden tietojen, tietyn niin kuin datan alkuperä, se tulee meille annettuna. Se tulee joko toimittajapäästä, se tulee asiakkaalta itseltä, se tulee näin, jolloin sitten se on mun mielestä kanssa aika kohtuutonta olettaa, että nyt se Pertti siellä, joka vastaa tästä datasta, niin saatte sitten tästä kiinni, että miten me päästään tuohon. Että nythän meidän pitää alkaa itse asiassa luomaan, niin kuin, johtamaan jo niin kuin organisaatioiden välisiä suhteita, jotta meidän data olisi parempaa.
Kyllä, tämä on hyvä. Ja sitten mä tykkään jaotella aina asioita erilaisiin laatikoihin tai koreihin, niin tässä on ehkä tämmöinen niin kuin semmoinen simppelimpi pää tässä roolissa on se, että jos vaikka on hypoteettinen Kimmo, kenen vastuulla on tehdä asiakkaalle tarjouksia vaikka erilaisista ATK-projekteista, niin mut pitäisi tai tämä Kimmo pitäisi motivoida siihen, että jotenkin tai pakottaa siihen, että pidetään se tarjouskansio siinä asiakkaan vuorovaikutukseen liittyvät datat hallussa. Ja tässä kohdassa voi käyttää keppiä ja porkkana ja näiden yhdistelmää, jotta Kimmo ja sitten Pertti ja Markku ja Tommi ja muut, ketkä sitä työtä tekee, niin hoitaa sen kohdan hyvin. Ja se on niin kuin yksi kulma, se on simpelimpi. Mutta sen jälkeen toinen on sitten se, että jos vaikka se Tommi on siellä vastuussa, että tämä tarjoussa termistö ja prosessi ja kokonaisuus ja tarjouskäsitteen konsepti on kunnossa, niin se on pirun paljon vaikeampi datamielessä. Silloin sieltä tulee ne ATK-rajoitteet vastaan, silloin sieltä tulee se organisaation aikaisempi yhteisen kielen puute vastaan, mitä Tommin on tosi vaikea tehdä, vaikka olisi kuinka toi noin pätevä ja motivoitunut tekemään sitä. Eli se on just, ja nämä eri tason problematiikat, nämä vähän sekaantuu. Ja sitten just tämä, kun ollaan nimetty se pitkä lista porukkaa erilaisilla rooleilla, niin sitten ihmetellään, että no okei, noin operatiivinen ehkä saadaan jotenkin kuntoon, mutta sitten tämä ylemmän tason asia niin ei menekään. Ja se pitäisi nähdä, että nämä on hyvin erilaisia rooleja.
Joo, ja sitten se, että niin kun tämä niin kuin tulee myös monelle ja itselle niin nyt on vakuuttunut jotain niin kuin aha-elämyksenä. Sitten kun me aletaan ihmisiltä niin kuin vaatimaan asioita ja näin, niin tavallaan, että heitä niin kuin unohdetaan se data hetkeksi. Missä nämä, niin kuin, tiedätkö, missä nämä tulee, on joka tapauksessa jo kuvattu. Sä aloitat uudessa yrityksessä, sä teet työsopimuksen. Mä ymmärrän, että jokaisessa ei ole, mutta tullaan siihen, että kyllähän siellä nyt piru vie rekrytointi-ilmoituksessa on jotain vähän kuvattu, että mitä siinä roolissa pitää tehdä, mitä sinulta odotetaan, miten sinua niin kuin ehkä jopa mitataan. Niin mitä mä koitan sanoa, että kyllähän parhaimmillaan niin kuin moderni tiedonhallinta panostava organisaatio vie tällaisia asioita tehtävän kuvauksiin. Että me otetaan niin kuin HR mukaan, me aletaan miettiä, koska mikä muu on tehokkaampi tavallaan sitten niin kuin johtamisenkin keino, että hei, tämä kuuluu sinun toimenkuvaasi. Sinun tulee varmistaa, että nyt vaikka ne englanninkieliset termit, ei se noin detsku-tasolle, mutta tiedätkö sä tuotetietojen joku niin kuin yhteensopivuus, jotain tämän tyyppisiä asioita. Vai, mitä mieltä olette?
Se on samaa mieltä ja se on... ollaan niin kuin, se tiivistyy just siihen, että mites sä saadaan tämä non-invasive-tyyliin upotettua monen eri rooliin, ja sitten just nämä uudet roolit, mites ne sitten saadaan ne määriteltyä, ja vielä tunnistetaan just nämä eri vaikeusasteet, että osa on suoraviivaisempia, enemmän tällaista perinteistä johtamista, ja osa taas sitten, vaikka niin kuin, että jos on, sanotaan vaikka se tuotealueen kaveri, että jos hänen vastuullaan on laittaa yhteinen termistö tuotteeseen liittyen kuntoon, se on vaikea kysymys. Mm. Ja se, että miten sitä pystyy tukemaan. Ja taikka puhumattakaan tämä johtaja, kenen vastuulla on parantaa sitä datalaatua sitä kautta, että se datan syöttämisen työkalut kehittyisi, niin se voi olla isoja esteitä sen edessä, johon hänellä ei ole mitään käytännön vaikutusvaltaa.
Kyllä. Jos summerataan, niin voisi sanoa sitten, että niin kuin, ja mikä mun mielestä henkilökohtaisesti jokaisessa organisaatiossa tulisi muistaa, eli nyt jos me implisiittisesti vähän puhuttiin tämmöistä jostain vastaavista, ja sitten me tullaan nopeasti tähän data stewardiin, niin ei mennä siihen enempää, mutta jos mä niin kuin lopetan tämän silleen, että tuossa Sainerin kirjassahan oli hyvä lähestyminen myös tähän, että ja mikä auttoi muakin ajattelemaan, mikä auttaa väistämättä monessa paikassa ajattelemaan sitä data stewardia, että sen sijaan, että sä otat tämmöisen hatun ja lyöt sen jollekin, niin mieti niitä olemassa olevia ikään kuin suhteita dataan. Millainen on sinun suhde tähän dataan? Sä olet joko sen hyödyntäjä, sä olet joko sen tuottaja tai sen ikään kuin määrittelijä, tai ehkä jopa kaikkia noita. Ja tuota kautta ne pystytään suoraan johtamaan, että kyllä se data steward voi olla itse asiassa ihan kuka tahansa, ja sitten se ei todennäköisesti tarvitse sitä helvetin data steward-titteliä, koska sillä on jo joku niin kuin nimike, ja sen työn osa on vastata noista tiedosta. Ja ehkä myös se, että aika vähän kukaan ihminen dikkaa siitä, että kuinka heidän tulisi tehdä työtään. Että niin kuin se tulee, suurin osa tulee jo sieltä, mutta ne pienet viikit, millä me saadaan ne siilorajat jotenkin juttelemaan keskenään, niin sitä kautta. Ja jos mä sanon viimeiseksi niin, ja mä oon tästä niin kuin samaa mieltä, ja mä oon nähnyt pari kertaa linkkarissa, niin älkää nyt saatana menkö tonne ja julkaisko semmoista positioa kuin data steward, ja tulee tervetuloa meille tekemään tällaista data steward-hommaa. Eli tää niin kuin, tavallaan just se ääriesimerkki, mistä me lähdettiin, että irrallisena joku datahallinto täällä, ja täällä nyt joku sitten koittaa räpiköydä, kun aivan muut ihmiset on jo, heillä on jo suhde siihen dataan, ja he vastaavat sen laadusta. Mitäs nyt se datan laatu, ja päästiin siihen, ja on tuossa koko ajan nyt freimannut, että se tekoäly, ja me tiedetään, on chat-GPT, on generatiivista AI:t ja muuta, mutta miksi me Kimmo kanssa haluttiin sut vieraaksi on se, että mä vaikutuin suuresti sun yhdestä LinkedIn-kirjoituksesta, ja se liittyy itse asiassa siihen, eli se oli tää Data Quality Reimagined, ja jos katson, niin se on viime kesältä, varmaan muistuu mieleen, mutta kerro toki itse lisää, mä oon vaan freimannut tätä, että onko ChatGPT nykyään alkemisti, eli nyt meillä on se klassikko Garbage In, mutta tuleeko meillä nyt jo Gold out. Onko meillä joku twiikki tähän, että hei, fuck data quality, se auteeko hoitaa, vai mitäs tämä menee?
Joo. Aivan mainio aasin sieltä tärkeäseen kysymykseen, ja se, että miten sitten generatiivinen tekoäly vaikuttaa eri datan ja ATK ja liiketoiminnan ulottuvuuksiin, se on iso kysymys. Mutta tosiaan keskittyen tähän datan laatuun ja sitä kautta datagovernanceen, niin tässä on taustalla sellainen, että erässä pitkäaikainen asiakas niin viime talvena vuosi sitten kyseli apuja, että mitäs pitäisi tehdä datan laadun ohjelmistohankinnan kanssa. He ovat niin kuin tunnistaneet ongelman rakentamassa organisaatiota, heillä on hyvää porukkaa sitä tekemässä, ja kysyvät sitten neuvoa vanhemmilta tieteenharjoittajilta, eli minä ja sitten kollega tuosta noin Sparta Consultingista, niin käytiin sitten avustamassa, ja sitten ensin lähdettiin vähän niin kuin perinteisesti, että mehän tiedetään ne datalaadussoftat ja pystytään auttamaan siinä valinnassa, ja sitten pikkasen pohdittiin asiaa ja katettiin, että mitä siinä marraskuussa 2022 olikaan tullut ulos tämän generatiivisen tekoälyn uusia versioita OpenAI:lta, ja sitten alettiin pohtia, että hetkonen, tässä jotakin on tapahtumassa isompaa. Ja sitten alettiin testailla ja sen testailun tällaista niin kuin sanitoitua tulosta niin julkaisin silloin viime kesänä blogin kautta. Ja oikeastaan lopputulos oli, jos sen tiivistää sen blogin sisällön, oli se, että itse asiassa nämä laajat kielimallit pystyy ottamaan rakenteellista dataa sisään ja pystyy tunnistamaan sieltä virheitä aivan omalla tavallaan käsittämättömän hyvin, mutta samaan aikaan toki monta puutetta niiden toiminnassa on, mutta se pystyy tekemään, mitä perinteiset datalaadun ohjelmistot eivät ole pystyneet tekemään oikeastaan millään järkevällä tasolla. Ja tämä loppupäätelmä asiakkaalle oli sitten se, että älkää hötkylkö nytten, ei kannata hankkia välittömästi niin kuin silloin viime keväänä mitään, vaan odottakaa, kattokaa mihin suuntaan maailma menee, jos suinkaan pystytte. Ja nytten tänä vuonna alkaa sitten varmaan näkyä tämä sitten tässä näin datalaatuohjelmistoissa paremmin, mitä LLM tuo.
Joo, siis tämä on erittäin, niin kuin tuossa sanoit, että ollaan jonkun ison äärellä ja iso muutos. Mä oon sitä sanonut, että nyt kun näitä hommia on tässä niin kuin parikymmentä vuotta tehnyt, ja mä muistan, että ja sit kun sä elät joka hemmetin päivä sitä, että tuolla on teknologiavendoreita parasta tänä vuonna, ja mä en tiedä, 24 tarjotapuista tai Data Fabricista, ei mennä siihen, mutta mä koitan sanoa, että mulla on yhden käden sormin laskettavissa nämä mun niin kuin what the fuck momentit. Eka taisi olla 2010, kun pystyy klissuttelemaan selaimella servereitä pilveen. Sitten mä oon, jumalauta, nyt on kovaa kamaa, tiedätkö, kun se aiempi on se, että sä menet rautakauppaan ja tuonne kellariin ja joku lähtee ruuvaa. Seuraava oli, mistä innostui sitten 16-17, alettiin puhua näistä data warehouse as a serviceista. Snowflake nyt hemmetin hyvä esimerkki, että me tuodaan ihan uusi, täysin pilvinatiivi niin kuin ratkaisumalli siihen, mihin ei sitten nämä vanhat on-premise Oraclet sun muut vanhat sotaratsut välttämättä pysty, ja nyt me ollaan tämän kolmannen äärellä, että kyllä mä niin kuin kans, että jos sä mietit se perinteinen, ja mä taisin tuossa edellisen jakson just sanoakin, että siellä on sitä, että if then else, täysin deterministisiä joku ihme, että onko nyt nimessä 16 merkkiä ja onko siinä numeroita, siis don't get me wrong, tämähän on johonkin asti tosi tärkeetä, mutta jokainen ymmärtää, että tämä on täysin deterministista, sä tarvit ihmisen tekemään sinne näitä ATK-sääntöjä. Ja anteeksi vaan, sä voit tehdä sen Excelissä. Ja nyt kun me tullaan tähän LLM-suurten kielimallien tavallaan niin kuin hienoutoon, on se, että niin kuin, no, kyllähän minäkin niitä, jos se nyt päivittäin niin viikoittain käyttää, niin tekstin tuotanto ja tällaisen. Mutta mun mielestä tämä oli vaan niin kuin semmoinen leuat loksauttava momentum, kun luin sun blogipostauksen, että totta hei, sä voit antaa sinne datasetin. Ja tehän teitte niin kuin tuotedataa, jos mä katson tätä ja vähän luntaan, niin, ja kerron kuulijoille, mistä siinä on kyse. Eli siellä nyt sanotaan, että sulla on siellä niin kuin tuotteen nimi, sitten sulla on joku ryhmä, silloin Eani koodia ja sitten sillä on painoa ja vähän tällaista, niin nyt yhtään sitä enempää opettamatta, täysin universaali, eikö vaan, se oli ChatGPT. Kyllä. Sä heität kyllä sinne tietysti anonymisoitua tuotedataa, niin se pystyy nostamaan sieltä näitä asioita, että hei, itse asiassa tuotteen nimessä sanotaan, että tässä on niinku Medium Soft 12, niinku, tavallaan, että se viittaa, että se antaa indikoi, että tämä on painavampi kuin se, mikä tuossa painokentässä lukee. Sitten täällä on toisia, että itse asiassa hei, täällä on tämä tuotteen nimi, joka on Uncle Ben's riisi. Tämän niin kuin, sehän on niin kuin riisi, mutta se on pistetty niin kuin siipikarja tuotteeksi, kategorisoitu. Ja tiedätkö, tästä se saatte niin kuin idean, että ilman, että kukaan olisi kirjoittanut ensimmäistäkään if then else niin kuin deterministis lause, että tämä pääsee jo tosi pitkälle. Ja mun kysymys on just tämä, kuinka hyväksi nämä tulee, kun sä opetatkin sitä vaan ja ainoastaan sillä sun firman datalla?
Tämä on keskeinen kysymys, ja tämä tulee muuttamaan datalaadun, tämän perinteisen deterministisen mallin, jota tässä on koskas niihin ensimmäisen kerran törmässä. Taisi olla tuossa noin 2000-luvun puolen välin jälkeen alkoi tulla, tai toki sitä ennenkin, mutta silloin alkoi tulla näitä datalaatusoftia, silloin Trillium oli yksi tällainen ensimmäisiä best of breed-järjestelmiä. Informatika toi sitten siinä sitten isona toimijana toi kanssa sinänsä päteviä hyviä järjestelmiä datan laadun hallintaan. Ja näin poispäin sitten niitä on tullut sen jälkeen paljon lisää open sourcea ja vapaata ja sitten näitä erilaisia kaupallisia malleja. Niin ne kaikki on tosiaan, niin kuin sanoit, pohjautunut siihen pitkälti siihen determinismiin, siihen, että on joku kuka määrittelee nämä säännöt pilkun tarkasti tai ainakin kohtuullisen tarkasti, ja sitten se järjestelmä sitten toteuttaa sitä. Toki hyvin toteuttaa, mutta ei kauheasti ajattele sitten niiden sääntöjen ulkopuolella. Ja ongelmahan on se, että ihmisillä on hyvä mielikuvitus ja virheitä voi tehdä monella tavalla. Niiden ennakointi on käytännössä mahdotonta laajassa mittakaavassa. Mm. Ja nyt tämä LLM tuntuu pystyvän just tunnistamaan tällaisia asioita vapaan tekstin ja sitten erilaisten vaikka ryhmittelevien kenttien tai vaikka siihen taisin laittaa tullikoodin esimerkkinä siihen, mikä on klassinen virhepaikka.
Kyllä.
Kaikissa tukkukauppaa, vähittäiskauppaa harrastavissa yrityksissä, jotka tämä maahan tuo tavaraa, niin pystyy löytämään niitä virheitä ihan eri tasolla. Ja tämä on mielenkiintoinen kysymys.
Todella. Mä heitän tässä nyt pallon, Markku, varaudu. Mä heitän sulle tästä niinku sähisevän tulipallon, mutta mä tiedän, että tämä on sulle oma aluetta. Eli nythän tämä, niinku, miksi mä olen vähän kiusaantunut tämän aiheen niinku tiimoilta. Eli nyt meillä itse asiassa näyttäisi, että meillä on joku mullistava ATK, joka näyttäisi, että se tekee täysin turhaksi kaiken meidän, mitä me ekassa jaksossa puhuttiin. Mutta tavallaan, että jos me mietitään, miettikää tuotantoprosessina, miettikää autonvalmistajaa. Meillä on tehdas, missä tehdään autoja, ja sitten me mietitään tämän toimitusketjun lopulta, kun se auto pääsee asiakkaalle, niin kysykää autonvalmistajat, miltä tuntuu vetää 1 000 000 Toyotaa tai Fordia asiakkaalta takaisin tehtaalle. Eli niin kuin laadun hallinta, tullaan tähän toimitusketjuun, että se pitäisi tapahtua aina siellä tuotantopäässä. Siellä kerrannaisvaikutus on yksi. Mitä pidemmälle sä lähdet tästä niin kuin siinä sun arvoketjussa, ehkä niin kuin toimitusketjussa, että kun sä lopulta pääset sinne ihan asiakas rajapintaan, niin siellä sä alat puhun sen virheen korjauskustannukset ovat 1000x, 1 000 000x, whatever. Niin Markku, tiedän, että kun sä olet tätä analogiaa myös käyttänyt ja me korostetaan, että virheet, että niitä ei pitäisi ikinä sattua, meidän pitäisi panostaa siihen, että niitä ei ikinä tule. Nyt meillä on tämmöinen ATK, jonka sä pistät sinne keskelle, niin lisääkö se arvoa? Et miten sä suhtaudut tähän itse? Miten tämä niinku menee tähän meidän paradigmaan?
Tämä on nyt todella moniulotteinen tämä sun kysymyksen asettelu ja vastauskin sen mukana.
No, yritän
kiteyttää tämän mahdollisimman hyvin. Eli menit peruslaatuajatteluun, että virhe korjataan siellä lähtöpisteessä, se on silloin se halvin mahdollinen paikka korjata.
Kyllä. Kyllä.
Nyt tämä Kimmon esimerkki, mistä tässä käsitellään, niin silloinhan me on tehty se virhe, annettu mennä sen jo jonnekin asti ja korjataan, jolloin se lähtökohtaisesti on kalliimpi korjata siellä. Mutta me ymmärrämme, että organisaatiot ovat monimutkaisia olentoja, joissa sitten on useita eri prosessivaiheita useissa eri funktioissa, jolloin sinne lähtöpisteeseen sen korjaamisen vieminen saattaa olla vuosien, jopa kymmenien työ, jolloin tämmöisellä LM-mallilla saadaan varmasti tehoa siihen nykytilaan. Joskin tähän ei saisi tuudittautua, olla tyytyväinen, vaan pitäisi aina mennä laatuajattelun näkökulmasta sinne lähtöpisteelle korjaamaan se virhe, jotta saadaan nämä arvoa tuottamattomat datatehtaat. Tässä on puntaroitava asia. Halutaanko korjata siellä, mihin asti se ikinä on viety? Tuo autoanalogia on se, että tehtaalta tehtaan pihalle, sieltä logistiikalla jonnekin toiseen maahan ja sieltä asiakkaalle. Missä kohtaa se virhe haluat korjata? Samaa näissä dataputkissa. Sulla on ne operatiiviset järjestelmät, ne prosessit, mistä puhuttiin aikaisemmin, jossa sä haluaisit sen virheen, että sitä ei syntyisi, jolloin sä tarvitset tätä kielimallikorjaustyyppistä. Mutta me tiedetään, niin kuin Kimmokin tuossa esitti, me tiedetään se, että niitä virheitä tulee, niitä tulee aina olemaan. No missä kohtaa nämä kielimallit menee siihen, että ne on kontrollikeittejä siellä prosessissa?
Kyllä. Äkkiseltä itsellä tulee niin kuin yksi keskeinen hyödyntämiskohde on just se, että kun meillä tämän datan toimitusketjun alkupää tuotanto on sun oman organisaation ulkopuolella. Sulla ei ole mitään, tai siis nyt voidaan viisastella, että onko mitään vaikutuksia. Sanotaan, että se on sun alihankkija ja sieltä tulee tällaista. Niin itse asiassa end-to-end-prosessin näkökulma saattaa olla niin kuin return on investment kohdillaan, että sä pistät sinne väliin tällaisen ja tavallaan olet tietoinen siitä. Ja näin poispäin. Ja nyt kun mä puhun tätä, niin eikö ohjelmistorobotiikka niin kuin konseptina ole itse asiassa juurikin tätä? Eli sillä niin kuin tuolla niitä huonosti käyttäytyviä, huonoja käyttöliittymiä sisältäviä ATK:ita tavallaan pystytään niiden päälle tekemään tämmöinen laastarin viritys, joka sitten ikään kuin kyllä se totta kai se parantaa tuottavuutta jossain, mutta en mä ehkä sitten tietohallintojohtajana nukkuisi yötä niin hyvin, että mä tiedän, että siellä on tämmöinen vähän teennäinen, niin kuin tavallaan koko prosessia pystyssä pitävä siivouspalikka.
Siis toi Markku osui tuossa kohdassa naulan kantaan, eli se, että tähän pitäisi saada siihen nimenomaan siihen keitti, siihen luontivaiheeseen. Ei niin, että tällainen post hoc tyyliin lähdetään itse tapahtumaan jälkeen puhdistamaan sitä massaa, mitä tämä mun esimerkki tässä blogissa oli, vaan se olisi siinä jo syöttövaiheessa tämmöinen, että okei, siinä nyt on luotu tämä uusi, sanotaan vaikka se tuote, tai asiakas, vaikka tuotepuolella, niin siinä vaiheessa jo, että hetkinen, että tämä on tämä ryhmitelty ja nimetty ja tullikoodetettu ja JNE ja fyysiset mitatkin näyttävät olevan tämän kielimallin analyysin kautta yhteensopivia sen, että mitä tavoitellaan kanssa. Ja silloinhan sitten jo lähtökohtaisesti tieto syntyy hyvin, eikä tule näitä ristiriitoja, joista sanotaan vaikka tulli koode ja tiedä useamman firman, ketä on sitten ihan oikeuteen asti joutunut sen takia, että niissä on virheitä. Ja totta kai se, että jos joutuu oikeuteen, niin siinä on yleensä taustalla se, että kuvitellaan, että sillä on tavoiteltu tietoisesti vaikka viranomaismaksujen pienentämistä, mutta itse asiassa saattaa olla, että se on ihan tiedostamatontakin tämä, että ne ei ole kunnossa.
Joo, jos mä räppään tuosta, siis sanon vielä, että tämä ei välttämättä ole niin kuin kuolena syntynyt ideakin. Olen tietoinen siitä, että valmistavassa teollisuudessa, ehkä mahdollisesti terästuotannossa, mä oon kuullut sieltä tällaisen esimerkin, että siellä jo tiedetään, että myönnetään, että ei tule niin kuin satalaatusta, mutta kun me tiedetään, että sä alat niin kuin heittämään tuommoisia monen tuhannen kilon painoisia teräsrullia toiselle puolelle maapalloa, niin itse asiassa fiksumpi ja kokonaistaloudellisesti niin kuin kestävämpi tapa on jo merkata siellä lähtöpäässä, että tässä kohtaa taitaa olla niin, että tuli vähän kakkoslaatua, ja kun se rulla päätyy toiselle puolelle maailmaa, niin siellä vastaanottavassa päässä, tiedätkö, leikataan ne pois. Mun mielestä tässä on vähän samaa analogiaa siitä, että itse asiassa on paljon keissejä, missä toi on ihan käypä ratkaisu, ja jopa johtaa niin kuin kustannustehokkaasti niin kuin fiksumpaan lopputulokseen, kunhan se on kaikkien tiedossa, ja se on niin kuin sovittu menetelmä.
Joo, sano Kimmo, saa ensin, mulla on tuossa ajatus päällä tuosta.
Oikeastaan mä kytkisin nyt tämän keskustelun siihen datan governance-puoleen, eli se, että on jokseenkin varmaan, nyt ei tarvitse suuri profeetta olla, että vaikka LLM ja vastaavia generatiivisen tekoälyn sovelluksia, niin tullaan käyttämään datalaadun kehittämiseen. Niin mitäs tämä sitten sinne data governancen puolelle uppoutuu, niin siellähän Mä siinä, jos nyt spekuloin, tähän ei vielä näin toimi, mutta silloin sen datan governancen käytäntöihin pitäisi upottaa tähän liittyviä kysymyksiä. Ja se, että mitä äsken Markku, Tommi, jompikumpi teistä mainitsi, niin sen datan laadun analyysin näiden LLM:ien kautta, niin kyllähän se varmasti tehostuu huomattavasti, jos siellä on pohjalla sen organisaation omia datoja, omia liiketoimintasääntöjä, eikä pelkästään geneerisen chat-GPT:n taustalle tehtyjä universaalia materiaalia. Niin silloin datan governancen yksi tehtävä on huolehtia, että siellä on sellainen pohjamateriaali sillä omalla generatiivisen GenAI-sovelluksen taustalla, jossa on sitä omaa dataa, on sitä omaa liiketoimintasäännöstöä, on rakennettu sitä, mitä vektoreita, RAG tai mitä tahansa termistöä sen käytännön toteutusta siellä sitten tarvitaankaan. Eli silloin sen ikään kuin sen data governancen ATK-tekemisen ja sen datan laadun välille alkaa syntyä käytännön linkityksiä.
Joo, loistavaa. Joku tuommoinen tulevaisuuden kuva tässä varmasti on. Mutta tässä, jos mä yritän hieman, Kimmo, kärjistää tuota, mitä olet tässä sanonut tällä niin kuin yhteenvedon hengessä, niin sä tuossa ihan aikaisemmassa jaksossa näin, niin otit tämän data-asset, meta-asset Ja tavallaan se on hyvä, että mä tykkäsin. Tämä oli mulle uusi tapa ajatella asiaa, ja tavallaan, koska se ei ole sitä, mitä oikeasti myydään, vaan se on osa sitä tai tukeva osa sitä. Tultiin niin ihmisiin, kulttuureihin, vastuihin. Taisin mainita siitä fixit-ajattelun. Aina ei osata nähdä sitä, aina ei korjata, varsinkin kun se on meta-asset, niin sitä ei nähdä, miten se vaikuttaa. Kenties LLM-malleilla ruvetaan korjaamaan, koska se on meta-asset, ei osata antaa keppiä porkkanaa johtaa sitä asiaa. Niin johtaako se siihen, että koska ei osata johtaa, niin implementoidaan näitä LLM-malleja, joilla saadaan se data kuntoon ja toivotaan, että kone toimii. Mutta tuleeko siitä, kun se motivaatio, keppi ja porkkana, mikä ikinä se onkaan, sen datan johtamisen näkökulmasta puuttuu ja annetaan koneelle se työ, niin kuka näitä osaa johtaa sitten enää jatkossa?
Mainio kysymys, ja sitten vielä kun tähän näin LLMiin kuuluu tämä tietty epädeterministisyys ja se musta laatikko, jonka sisällä ei oikeasti näe niiden kehittäjäkään, niin lähteekö tässä kontrolli sitten sieltä datagovernanssilta entisestään karkuun? Hyvä pohdin. Tuota kulmaa en ole miettinyt kauheasti. Mutta oikeastaan palaisin tuohon, mitä äsken sanoin. Eli nyt täytyy sen datagovernanssin pitää olla hyvin hereillä, ja sitähän kautta pitäisi syntyä sitten näille tuleville tekoälytyökaluille ne keinot, jonka kautta se data saadaan sitten tukemaan sitä liiketoiminnan vaatimuksia. Mutta hyvä kysymys, tuota täytyy pohdita. Tätä ei välttämättä ratkaista tätä tässä podcastissa vielä.
En uskokaan. Kärjistin ja ehkä vähän pöyhäisin tuota, että pohdinnan juttuhan se, että miten näistä kielimalleista saadaan hyvä renki. Aivan loistavaa. Meillä tuli pitkät sessiot, Kimmo, sun kanssa. Kiitoksia todella paljon, kun osallistuit tähän meidän podcastiin.
Kahteen,
kyllä.
Kiitos, Kimmo. Oli erittäin, erittäin antoisat ja mielenkiintoista keskustelua. Meille monelle rakkaasta aiheesta.
Kiitos, herra, kutsusta. Tämä on mielenkiintoinen keskusteluaihe, ja tässä näiden meidän kahden session aikana syntyi kyllä itsellekin useampi ajatuksen tynkä, ja tässä nyt tämän, jos julkaisu tekee lupauksia, että kirjoittaa jonkin asteisen blogin tai pari kappaletta näistä, niin silloin ehkä se tulee tehtyäkin.
Ei, toi on erittäin hyvä tykkää. Pitää asettaa ulosuhteet sellaiseksi, että ne motivoivat sinua tekemään jotain. Julkinen lupaus on ehkä paras se keino siihen. Mitäs, Markku, laitetaanko pakettiin?
Tästä mennään. Seuraavan kertaan. Morjes.
Se on moro.
Morjes.